Gepler Azatlyk Radiosi. Ertiriniz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 28-nji ýanwary, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda we Lewapda omikron mewjuda. Sağlık işgärlerinden dil hatalnya. Omikron hadiselerinin artmanın arasında Lewap karantina yapıldı. Türkmenistanlı yaşlı vatanına dolanmak ümidi bilen 14 gün veri İstanbul aeroportunda tür ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinleyen. Olurlen sizimin yoksun anı kurban tanış ediyarını. Birleşen Statlar Ferhet yakasında toplanan Rus koşunlarının günlük ordak konşuyunun üstüne çözmeğun başlanıcı olmağı aradaki aladalar arasında Moskva'nın Ukrayna'nın gelecekte NATO girmeğini qadağın etmek aradaki talabını ret etti. Yönü bu krizisten çıkma üçün öz sözlerülen aydılanına Çınlıkay diplomatik yodağını teklif etti. Washington 26. yanvarda Orsiyet'in kovsuzluk talablarına yazmaçı cevap verdi. ABŞ-nın devlet sekretari Anthony Blinken bolsa Moskwanyň aladalaryna prinsipial we pragmatik baha bermek bilen bir hatarda NATO-nyň öz açyk kapylar siýasatyny dowam etdirjekdigini we muňa ygrarlylygyny gaýtalady. Döwlet departamentiniň maglumatyna görä Blinken 26-njy ýanwar güni giýişlik Hitaýyň daşary işler ministri Wang Yi bilen Ukraina barada gepleşip, Rus agresiýasynyň ilerlemeginden gelip çykyp biljek global howpsuzlyk we ykdysat töwekkülçülüklere üns çekdi. Premier minister MOD tarapından gurnulan virtual çäre Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň prezidentleri gatnaşar diýip hindi mediýasy 27-nji ýanwarda habar berdi. Premier minister Narendra Modi'nin beyimçilik etmeğine 4. gün geçirilen 2. Hindistan Merkezi Aziya Summitinde katnaşıklar tədi bilentliklere çıkarlar deyip hindi metduvatı verliyar. Bu summit tarafların yolbaşılarının Hindistan Merkezi Aziya yurtlarının arasında alınıp barlayan tögörekleyin ve doğamlı hizmettaşlığa beriyen ehemmiyetinin nişanlar deyip havarda ediliyar. Sevit kopsulluğu ve Oğansan meselesinden başka Gepleşiklerde esasyn sögda we katnaşyp, ösüş hyzmatdaşlygy, medeniýet we halklaryň ödary, gönümül barış geliş meselelerine gönükdirler. Daşary işler ministrliginiň bir adyň çap eden beýanatyna aýdylmagyna görä, bi Hindistan bilen Merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda liderler derejesinde gurulan ilkinji şeýle duşuk bolar. Bu duşuk Hitaý lideriniň 25-nji ýanwarda taraplaryň arasynda ýola goýulan diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygyna gabat gurnulan onlaýn maslahatynda Merkezi Aziýa liderlerine 3 ýyl içinde 500 milyon dollar möçerinde ykdysady we howpsuzlyk kömegini bermek wada bermeginiň ýa-da gabat gelýär. Özbek paýtagtynyň polisiýasy Daşkentde gadagan edilen İslam hereketiniň agzasy ýylan adamlaryň bir toporuny tutsak etdi. Daşkent şäher polisiýa müdirliginiň 26-njy ýanwarda çap eden beýanatyna aýdylmagyna görä, Katib al-Tawhid wal-Jihad, ýagny bir hudaýlyk we mukaddes uruş brigadasy toporunyň agzasy ýylyp guman edilýän 30 goly adam tutsak edildi. Bu topor Özbegistanyna 2016-njy ýylda terrorçy urama hökmünde gadagan edildi. Beyanatda verilmegine göre bu adamlar qadağan edilen toporun taglimatlarını Daşkentte we yurdun beylik sewtlerinde yaşayan yaşların arasında wagt edipdirler. Şeýle de bu toporun agdalary Siriýadaky beýkanun yaralı toporlar üçin nökör toplamakda aýplanýar. Qazaqstandaky operator Urop kompaniýasynyň dolanyrjy müdiri Uruslan Şamşiýew öz janyny kastetdi diýip Qazaq mertuwaty polisiýa salgylanyp habar berýär. Kazakstanyň olorky prezidenti Nursultan Nazarbayevyň körpe güýdi Aliýa Nazarbayeva bilen baglanşykly bolan Urop operator 2010-njy ýylda döredildigi gaýtadan işlemek ýygymy diýilýän esasynda hasapdan çykarylan awtologlaryň bölekleri we ýağlaryny gaýtadan işlemek üçin köp töleg aldy. Koçakov Offside Telegram kanalının maglumatına göre Şamşiýew Astana Apartments Sevda merkezinde yerleşen ofisini öz zanına kasediptir. Urop operatorun başlığı Medet Kurmagaliyev ve Ekologiya ministrinin ornatari Ahmetjan Pirimkulov 26-njy ýanwar günü irden tutsak edildi. Olar korrupsiýada guman edilip, wagtlaýyn tutsak hanaýy berildi. Siz habarlar dinledi.